πρώτο πρόγραμμα.
Στους ήχους που λίγο θυμίζουν καλοκαίρι, θα μπορούσε κάτω από άλλες συνθήκες, σε μια άλλη εποχή, όχι εποχή χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξε, αλλά σε μια άλλη δεδομένη στιγμή, να πιστέψεις, πραγματικά να πιστέψεις, και ειδικά αν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο εγκλωβισμένος, ας πούμε, στην κίνηση, να πιστέψεις ότι πας σε μια παραλία και είσαι έτοιμος σε λίγο να απολαύσεις την θάλασσα, τον ήλιο. Γιατί έχει και λίγο ρέγγε μέσα ο ήχος αυτός, αλλά δυστυχώς, έτσι όπως διαμορφώνεται και με την ταχύτητα που διαμορφώνεται η καθημερινότητα και η επικαιρότητα, τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Και δεν ξέρω, πολλές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό το λόγο επαγγέλματος το νιώθω έτσι, και συγγνώμη για το πρώτο πρόσωπο και για τον ενικό που χρησιμοποιώ, ή αν και εσείς. Σε τι βαθμό κιόλας αισθάνεστε όλη αυτή την επικαιρότητα να σας επηρεάζει. Και το λέω γιατί θα ξεκινήσουμε λίγο με τις εξελίξεις που μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή και την αναγνώριση ή τρεις χώρες προσπαθούν ή προχωρούν ή ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα αυτή η συζήτηση που θα ακολουθήσει, σας το προαναγγείλω από τώρα, αφορά σε εμάς. Θεωρώ ότι ναι, αφορά. Θεωρώ ότι είναι αφορά γιατί όποιες εξελίξεις, σαφώς καταλαβαίνετε ότι το Ισραήλ αυτό δεν πρόκειται να το και δεν ήδη δεν το βλέπει με καθόλου καλό μάτι, δεν ξέρω πόσο εμείς που τρέχουμε να προλάβουμε το χρόνο, τα χρήματα, να πληρώσουμε τη δουλειά, τις υποχρεώσεις της δουλειάς, την ευθύνη που έχουμε αναλάβει, αυτό πια μας αγγίζει. Σκάει κάτι, ένα θέμα μεγάλο, ναι, όλοι καθυλωνόμαστε εκεί και μετά έρχεται η προσαρμογή και κοιτάς και τα υπόλοιπα που γυρίζουν και επιστρέφουν, για λίγο έχουν πέσει κάτω από το χαλί, έχουν κρυφτεί και μετά ξανά στη δική σου τη ζωή, στο δικό σου το σπίτι, στην δική σου την οικογένεια εμφανίζονται και χρειάζονται από σένα να τα λύσεις. Τέλος πάντων, αυτές είναι οι συζητήσεις και αυτές είναι οι κουβέντες. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 με τον Γιάννη Πρέντεζη στη ρυθμίση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, τη Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο μαζί ως τη 1 παρα 10. Σήμερα έχουμε 10 λεπτό ενώπιση των ευρωεκλογών, ένθετο, το οποίο έρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι το 10 λεπτό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δύο λοιπόν οι συνεντεύξεις, δύο τα ζητούμενα, δύο αυτά που έχουμε επιλέξει από την επικαιρότητα να συζητήσουμε. Το θέμα που έχει να κάνει με το σχολείο στην Κηφισιά και την πόρτα που έχει πέσει είναι μεγάλο. Πραγματικά και αναζητούμε κιόλας και τον Δήμαρχο της Κηφισιάς. Πριν από κάποιες ώρες έξω από το Δημαρχείο είχαν μαζευτεί γονείς του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων, μέλη δηλαδή του Συλλόγου, για να έρθουν σε επαφή μαζί του για να δούνε, ίσως να πάρουν και απαντήσεις στα γιατί που είχαν. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό. Αυτό που τώρα ξέρουμε, και ευτυχώς το παιδί είναι καλά, ελαφριά τα τραύματα. Να σας θυμίσουμε ότι χθες, εκεί γύρω στη 1:30, δεν ήταν στη δική μας την ώρα, μετά μία πόρτα που μόλις είχε φτιαχτεί έπεσε και πλάκωσε ένα παιδί, το τραυμάτισε και άλλα παιδιά, αλλά ευτυχώς το ένα το οποίο χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο, ευτυχώς δεν έχει φέρει σοβαρά τραύματα. Η απορία όλων είναι τι δουλειά έχει μια τέτοια εργασία να γίνεται την ώρα την ώρα του μαθήματος. Γιατί γινόντουσαν όλες αυτές οι εργασίες, οι εργάτες ήταν εκεί την ώρα που το σχολείο λειτουργούσε κανονικά και μιλάμε για δημοτικό. Τα υπόλοιπα, την ποιότητα της εργασίας, αν και εφόσον, γιατί ο Δήμαρχος λέει θα καταγγείλει τη σύμβαση με τον εργολάβο, γιατί έγιναν συλλήψεις κιόλας, θα βρεθεί ο τρόπος, ο δρόμος τέλος πάντων για να τα μάθουμε. Μα γιατί όμως τέτοια ώρα? Με αυτή την απορία κινούμε και με αυτή την απορία έχω και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. Ανέδειξε όμως κάτι. Ανέδειξε κάτι όλο αυτό, ότι προφανώς υπάρχουν στα σχολεία οι υποδομές των οποίων, οι συντήρησεις των οποίων έχουν περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν ζητήματα. Μιλούσαμε σήμερα με εκπρόσωπο του Συλλόγου των Γονέων και προφανώς είχε εικόνα και γνώση και από άλλα σχολεία, ίσως και από όλη τη χώρα, τίθεται ένα ζήτημα για το τι θα... ζήτημα που αν δίνονται τα χρήματα αυτά για τη συντήρηση και για τα κτίρια τα συγκεκριμένα και αν πρέπει τώρα, πριν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, δεν πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Και εκεί από το καλοκαίρι, με το που κλείνει το σχολείο, αυτή είναι η σκέψη δική μου, ενδεχομένως να είναι και απλοϊκή, να μην γίνεται έτσι απλά, δεν γνωρίζω. Κάνεις τις όποιες εργασίες, κάνεις τις όποιες συντηρήσεις και το φτάνεις μέχρι το Σεπτέμβριο που να είσαι έτοιμος. Αυτή την πόρτα λέει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για αυτή την πόρτα οι γονείς διαμαρτύρονταν και όχι μόνο για την πόρτα. Σοβαρό ζήτημα, σοβαρότατο ζήτημα. Στην άκρη στην παρούσα φάση, γιατί δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Βγαίνουμε εκτός να δούμε τι γίνεται με τη νέα εξέλιξη. Πάμε λίγο στη Μέση Ανατολή. Διότι Ιρλανδία, Ισπανία, Νορβηγία, δηλαδή Δουβλίνο, Μαδρίτη και Όσλο, ανακοίνωσαν ότι προχωρούν προς αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Από πότε? Δώσανε και ημερομηνία 28 Μαΐου. Δεν είναι εναντίον των Εβραίων, δεν είναι υπέρ της Χαμάς, δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ πριν από λίγο. Το Ισραήλ μετά από αυτό ανακαλεί τους πρεσβευτές του στις συγκεκριμένες χώρες, από τις συγκεκριμένες χώρες, Ιρλανδία, Νορβηγία σε πρώτη φάση, και προειδοποιεί την Ισπανία. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Τι σημαίνει όμως αυτό? Μπορεί κάποιος να αναλογιστεί, και είναι μαζί μας ο κύριος Δεσποτόπουλος, ο οποίος είναι διεθνολόγος, πολλές φορές μας έχει βοηθήσει, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Είναι χαρά μου να τα λέμε.
Να είστε καλά, πραγματικά. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορούν να πούν ότι αυτές οι χώρες δεν είναι και οι μεγάλες δυνάμεις. Ωστόσο, δείχνουν κάτι. Να κάνουμε μαζί μια έτσι προσπάθεια να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε,
ναι,
τι συμβαίνει.
Νομίζω καταρχάς θα βοηθήσει να, τους ακροατές μας να δούμε ποιο είναι το καθεστώς της Παλαιστίνης αυτή τη στιγμή. Η Παλαιστίνη αναγνωρίζεται μεν αυτή τη στιγμή από 143, θα είναι 146 τα κράτη αν προσθέσουμε Νορβηγία, Ισπανία και Ιρλανδία, που θα αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Ο ΙΕ έχει 193 κράτη, άρα έχουμε την πλειοψηφία, θα είμαστε στα 146. Το θέμα είναι ότι η Παλαιστίνη είναι μεν κράτος που συμμετέχει στον ΟΗΕ ως παρατηρητής, αλλά δεν είναι πλήρες μέλος. Διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να έχει ομοφωνία. Στα μέσα Απριλίου έγινε τον προηγούμενο μήνα η τελευταία προσπάθεια ώστε να ενταχθεί πλήρως η Παλαιστίνη, να γνωριστεί και επισήμως διεθνώς ως κράτος στον ΟΗΕ, αλλά η ΗΠΑ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επέτρεψαν να γίνει το ψήφισμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας, γιατί ήρθαν το δικαίωμα του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Άρα νομικά στο διεθνές δίκαιο έχουμε ένα υβριδικό καθεστώς, όπου έχουμε ένα κράτος που θα αναγνωρίζεται από 146 κράτη, ήδη αναγνωρίζεται από 143. 10 κράτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη σαν κράτος, mm-hmm. αλλά όχι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Συμμετέχει σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς, αλλά δεν συμμετέχει όμως στον ΟΗΕ. Είναι ένα υβριδικό καθεστώς. Τώρα, έχουμε και άλλη μία δυσκολία. Η Παλαιστίνη στην ουσία είναι δύο περιοχές. Είναι η Λωρίδα της Γάζας και είναι και η Δυτική Όχθη. Αυτό που ο κόσμος αναγνωρίζει σαν εκπροσώπηση της Παλαιστίνης είναι η Φατάχ. Είναι δηλαδή η οργάνωση που ελέγχει την Δυτική Όχθη. Στη Λωρίδα της Γάζας έχουμε την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία ελέγχει. Είδατε τώρα, με ακούνε ότι είμαι στην εκπομπή σας και θέλω να επικοινωνήσω μαζί μου, αλλά είναι λάθος.
Θέλετε να σας
είναι
δώσω.
Είναι και η στιγμή.
Προσέξτε. Όχι, θέλετε
εντάξει,
να το.
Εντάξει,
να,
το κατάφερα, να, το χαμήλωσα.
Για να το ελαφρύνω λίγο και βέβαια διακόπτω και τον ανοιμό της σκέψης, το έχουν κάνει από το σπίτι μου, θα πρέπει να σας πούμε. Έχουν πάρει τηλέφωνο την ώρα της εκπομπής, της τηλεοπτικής κιόλας. Παναρωτιέσαι, λες. Δεν με βλέπει κανείς, Θεέ μου. Ούτε καν.
Όχι, μάλλον μας ακούνε πολύ.
Ναι, όχι, πραγματικά. Αλλά αν είναι κάτι που επήγει, μπορούμε να.
Όχι, καθόλου. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι έχουμε και άλλη μια δυσκολία. Έχουμε και τα εσωτερικές δυσκολίες Παλαιστίνης. Είναι δύο περιοχές. Αυτό που ο κόσμος αναγνωρίζει σαν Παλαιστινιακή Αρχή, αυτό που παλιά λέγαμε Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ναι. ο Πάλι Πατέ Γιάσερ Αραφάτ, ναι. που είχε εξελιχθεί σε Φατάχ, ελέγχει τη Δυτική Όχθη, αλλά δεν ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, που ελέγχεται από την Χαμάς, που είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, η οποία όμως έχει και πολιτική έκφραση. Το πρόβλημα λοιπόν τώρα που έχει προκύψει και που προσπαθούν προφανώς να προκαταλάβουν τα κράτη αυτά, αλλά και να υπάρξει η αντίδραση εκ μέρους της Δύσης, είναι η επόμενη μέρα. Το Ισραήλ θα φύγει κάποια στιγμή, ή μάλλον θέλουμε να φύγει από τη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς λίγο πολύ έχει εξολοθρευτεί. Τι προσπαθούν να κάνουν λοιπόν οι χώρες αυτές, κυρίως η Νορβηγία. Προσπαθούν να αναγνωρίσουν το κράτος, ναι. Της Παλαιστίνης, ώστε να μπορεί πια η Παλαιστίνη να έχει μία επίσημη εκπροσώπηση, δηλαδή την Φατάχ, να μπορέσει αυτή η οργάνωση να εκπροσωπήσει το σύνολο των Παλαιστινίων, να σταματήσει ο πόλεμος και να βρεθεί μια λύση. Διότι μη γελιόμαστε, εάν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό, δεν έχουμε δηλαδή μια πλήρη πια αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια λύση μακροπρόθεσμη.
Ένα λεπτό.
Που θα σημαίνει ότι τα όπλα θα γυρίσουν στα θικάρια.
Αυτό όμως σίγουρα δεν είναι μόνο το Ισραήλ που δεν το θέλει, σωστά. Υπάρχουν και άλλες χώρες που δεν το θέλουν αυτό.
Όχι, εδώ θα μου επιτρέψει να διαλύσω και έναν μύθο. Το Ισραήλ από το 1948, όταν βγήκε το πρώτο ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έλεγε «Θέλω λύση δύο κρατών», το Ισραήλ το αποδέχτηκε. Και το Ισραήλ το 1948 προχώρησε σε ανακήρυξη του κράτους του και την ίδια μέρα, την επόμενη για την ακρίβεια, όλα τα αραβικά κράτη της περιοχής του κήρυξαν τον πόλεμο, διότι δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν κράτος του Ισραήλ, διότι θεωρούσαν ότι ήταν επικράτεια της Παλαιστίνης. Αυτό σε περιοχές της Παλαιστίνης ισχύει μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν δείτε το καταστατικό της Χαμάς, ένας από τους λόγους ύπαρξης επίσημα της Χαμάς, το καταστατικό, είναι να μην υπάρξει ποτέ εβραϊκό κράτος. Το οποίο αυτό δημιουργεί δυσκολίες στη συνύπαρξη.
Το Ισραήλ θέλει να υπάρξει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Μπορεί να μην κατάλαβα τώρα καλά. Και η Χαμάς δεν θέλει να υπάρξει κράτος του Ισραήλ.
Ακριβώς. Η Χαμάς έχει σαν διακήρυξη στο καταστατικό της ότι δεν θέλω να αναγνωρίσω στα εδάφια αυτά την ύπαρξη κράτους του Ισραήλ.
Στα εδάφια τα δικά της.
Προσέξτε, όλο το Ισραήλ θεωρεί έδαφος της Παλαιστίνης.
Ναι.
Το διευκρινίζω για τους... Εσείς τα ξέρετε, αλλά τα διευκρινίζω για τους ακροατές μας. Δηλαδή, η Χαμάς, μάλλον να το πούν διαφορετικά, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, λέγαμε παλιά, η Φατάχ σήμερα, ο εκπρόσωπος των Παλαιστινίων, ο επίσημος πρόεδρος, ο Αμπάς κτλ. Τι λένε? Να υπάρχει και κράτος του Ισραήλ, αλλά όχι στα σημερινά του σύνορα. Έχουμε μία διαφωνία δια συνοριακού χαρακτήρα. Η Χαμάς λέει να μην υπάρχει καθόλου κράτος του Ισραήλ. Ή αν υπάρχει, να υπάρξει σε κάποια άλλη γωνιά του πλανήτη. Θεωρεί δηλαδή το σύνολο της ιστορικής Παλαιστίνης, που περιλαμβάνει σήμερα και το κράτος του Ισραήλ, μία γη όπου δεν θα πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ.
Πού βρισκόμαστε λοιπόν εμείς τώρα μετά από αυτό? Μπορεί να προκαλέσει τι ντόμινο, εάν και εφόσον και μπορούν αυτές οι τρεις χώρες να κάνουν και δίνουν και ημερομηνία 28 Μαΐου, να προχωρήσουν στην αναγνώριση. Βέβαια, μας είπατε το... Τι μπορεί να σημαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό θα δώσει πρώτα απ' όλα μία όθηση σε πιθανές διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση στην Παλαιστίνη. Δηλαδή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, αν θέλει ουσιαστικά να κάτσει να συνομιλήσει επίσημα με κάποιον, δεν έχει κανένα απέναντί του. Διότι η οργάνωση επίσημη, το κόμμα, η κυβέρνηση που ελέγχει επίσημα, που αναγνωρίζει τους εκπρόσωπους της Παλαιστίνης, δεν ελέγχει τη λωρίδα της Γάζας. Ναι, ελέγχει η Χαμάς. Είχαν και εμφύλιο μέχρι πολύ πρόσφατα. Άρα λοιπόν, αν έχουμε αναγνώριση ενός κράτους, πρώτα απ' όλα θα μπορεί να δοθεί ένα τέλος στον παλαιστινιακό απελευθερωτικό αγώνα. Διότι από τη στιγμή που πετυχαίνεις να έχεις κράτος, έχεις πετύχει το βασικό σου σκοπό. Και δεύτερον, ορίζεις πια, αν έχεις ένα παλαιστινιακό κράτος, αυτό που σήμερα λέμε Παλαιστινιακή Αρχή, θα είναι πια μια επίσημα, αναγνωρισμένη, πλήρως διεθνή κυβέρνηση, που θα μπορεί να κάτσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι όλη η προσπάθεια δεν γίνεται για να σταματήσει μόνο το αιματοκύλισμα στη Ράφα. Γίνεται σαν μια προσπάθεια ώστε να μην γυρίσουμε πριν το 2005 και πριν το 2003. Δηλαδή μην έχουμε διαγραφή των συμφωνιών του Όσλο, πλήρη πια, και μην γυρίσουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε μόνιμα στρατεύματα του Ισραήλ στη ρόδα της Γάζας, όπως ήταν μέχρι το 2005. Mm. Νομίζω ότι η πίεση είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλές φωνές που λένε ότι κακώς αυτό γίνεται τώρα, διότι είναι σαν να επικροτούμε την τρομοκρατία. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε αυτές τις φωνές ότι η τρομοκρατία είναι ένας φαύλος κύκλος. Εάν δεν λύσεις το πρόβλημα, θα τη βρεις μπροστά σου, διότι τα παιδιά σήμερα που είναι 5 και 7 χρονών και 10 και βλέπουν στη λωρίδα της Γάζας να πεθαίνουν από οι επιδρομές των Ισραηλινών οι γονείς τους, τα αδέρφια τους, οι πατεράδες τους, οι παππούδες, δεν κατανοούν τι σημαίνει Χαμάς και η Αμερική και πύραυλοι κτλ. Είναι οι επόμενοι τρομοκράτες τελειολογικά. Πρέπει να λυθεί το θέμα στη ρίζα του. Και για να λυθεί στη ρίζα του, χρειάζεσαι παλαιστινιακό κράτος. Να έχουμε ανοιχτές ματιές και όχι να προσκόμματα.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ο Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, και πάμε λοιπόν στο Ισραήλ, σε οποιαδήποτε πίεση και αν δέχεται, δεν κάνει πίσω. Θέλω να μας πείτε κατά πόσο εύκολο είναι, προς το παρόν έχουμε πρόταση του Εισαγγελέα Διεθνούς Δικαστηρίου, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης τόσο για τον ίδιο, τον Νετανιάχου, όσο και για τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς.
Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, ήθιστε οι προτάσεις να υιοθετούνται. Το θέμα είναι όμως κατά πόσον θα ανταποκριθούν τα κράτη.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα είπαν όχι.
Τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλος της Σύμβασης του Διεθνούς Δικαστηρίου, άρα δεν έχουν υποχρέωση. Η Ελλάδα όμως, που είναι μέλος της Σύμβασης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, θεωρητικά, από τη στιγμή που βγαίνει μια απόφαση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή μια εντολή βγάλει ένταλμα σύλληψης, θεωρητικά είμαστε υποχρεωμένοι να το εκδώσουμε.
Ναι.
Έχουμε λόγους να προχωρήσουμε σε έκδοση. Τώρα μην σας μπω σε μαθήματα διεθνούς δικαίου, αλλά σας εξηγώ ότι ο κανόνας είναι αυτός. Χώρες όπως η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες δεν είναι μέλος της συνθήκης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, άρα θεωρητικά δεν δεσμεύονται από τις αποφάσεις του. Όμως το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι εμφανές πια ότι ασκούνται πολλαπλές πιέσεις στον κύριο Νετανιάχου, με την απειλή πια του να οδηγηθεί σαν τον Μιλόσεβιτς σε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο. Δεν είναι αστεία υπόθεση και ξέρετε, είναι ελάχιστες έως μηδενικές οι παραπομπές στο παρελθόν ηγετών μεγάλων χωρών της Δύσης.
Ναι.
Είναι πρωτοφανές στιγμή... αυτό που βλέπουμε.
Μόνο για τον Πούτιν δεν έχουμε στα σύγχρονα χρόνια, στα τελευταία χρόνια κάτι αντίστοιχο.
Ναι, απλά δεν τον θεωρούμε της Δύσης ηγέτης.
Αλλά δεν είναι σωστά. Η Γαλλία σε αυτό τι ρόλο παίζει, κύριε Δεσποτόπουλε?
Κοιτάξτε, οι Γάλλοι έχουν κρατήσει μία στάση γενικά λιγότερο ενεργητική στη λωρίδα της Γάζας. Ήταν πιο ενεργητική στο κομμάτι της Ρωσίας.
Συγγνώμη, δεν, είχαν, δεν ότι... πρωταγωνίστησαν και σε πρωτοβουλία για την ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Είχαν μια πολύ θετική συμβολή, όπως και η Κύπρος πρωταγωνίστησε.
Μπράβο.
Σε αυτό.
Άρα δεν, ούτε ουδέτερη είναι. Νομίζω ότι έχει πάρει μια σαφή θέση.
Κοιτάξτε, η Γαλλία και πολλές άλλες χώρες δεν θέλαν να γίνει η ανθρωπιστική καταστροφή στη λωρίδα της Γάζας. Προφανώς θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος. Οι Γάλλοι παραδοσιακά ασκούσαν μια επιρροή σε πολλά κράτη της περιοχής και αυτό κυρίως που τους ενδιαφέρει είναι να μην επεκταθεί και ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή, και κυρίως οι Γάλλοι έχουν μια ανησυχία, όπως και οι Γερμανοί, και για τις μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι δηλαδή τα γαλλικά συμφέροντα στη λωρίδα της Γάζας, γενικά στην Παλαιστίνη, τόσο ισχυρά ώστε να δικαιολογήσουν, για παράδειγμα, μια γαλλική εμπλοκή στρατιωτικού χαρακτήρα. Όταν το Ισραήλ δέχτηκε την επίθεση από το Ιράν, αυτή την επίθεση τέλος πάντων με τους πυράβλους, βοήθησαν, αλλά αυτοί που μπήκαν στην πρώτη γραμμή ήταν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, θα θυμάστε. Έχουν ένα θετικό ρόλο, απ' την άλλη όμως είναι ξεκάθαροι και είναι το πιο πιθανό ότι αν πάρουν μια απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ή μια τέλος πάντων απόφαση του εισαγγελέα, βγάλετε εντάλματα, μπορεί να εκδώσουν.
Mm. Όσο εμείς κάνουμε το μεταξύ αυτή τη συζήτηση, έχουμε έναν πόλεμο να εξελίσσεται, έχουμε τον άμαχο πληθυσμό γυναίκες, παιδιά στα, να έχουν φτάσει πλέον κανονικά στα όρια του λοιμού, και πολλά περισσότερα δηλαδή, ούτε καν μπορείς να δεν μπορούμε καν να φανταστούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και είμαστε, νομίζω, σε ποιο σημείο, κύριε Δεσποτόπουλε?
Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα σημείο επιχειρησιακά τώρα που έχει μείνει στην ουσία ένα πολύ μικρό κομμάτι της λωρίδας της Γάζας, από όπου δεν έχει περάσει ο στρατός του Ισραήλ. Και έχουμε και ένα Νετανιάχου πια, ο οποίος βάλεται από παντού. Mm. Δηλαδή, ένα από τα 7 κόμματά του, γιατί έχουμε κυβέρνηση νασπισμού, λίγο πολύ απειλεί να τραβήξει το καλώδιο από την πρίζα, ναι, να ρίξει την κυβέρνηση.
Δεν τα πάνε καθόλου καλά μεταξύ τους, το ξέρουμε αυτό. Ήταν αναγκαστική αυτή η συγκυβέρνηση.
Έχει την πίεση και από το εξωτερικό, από χώρες της Δύσης πια και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει επίσης τώρα και το πρόβλημα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Νομίζω στενεύει ο κλοιός και όσο δεύμα προς αμερικανικές εκλογές, νομίζω θα στενεύει ακόμη περισσότερο. Δεν είμαστε σε μια κατάσταση που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προωθήσουν, κατά την άποψή μου, ένα ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να ανοίξει ο δρόμος για την πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης. Δεν πιστεύω θα γίνει αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι οι Αμερικανοί ακόμα θα σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ.
Μάλιστα.
Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος του κυρίου Νετανιάχου πολιτικός τελειώνει και τελειώνει πια πολύ γρήγορα.
Και το ξέρει και ο ίδιος, ούτως ή άλλως
το ήξερε
μετά την 7η Οκτωβρίου, ήξερε και έπαιξε ένας από τους λόγους που έπαιξε έτσι και διπλωματικά και επιχειρησιακά και γεωπολιτικά, ήταν για την προσωπική του επιβίωση, την πολιτική. Τώρα όντως θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση, κύριε Δεσποτόπουλε.
Να είστε καλά.
Ο κ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, κυρίες και κύριοι, διεθνολόγος, για δύο ζητήματα. Το ένα είναι τι σημαίνει αυτή η κίνηση τριών χωρών να προχωρήσουν σε αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου και πόσο εύκολο ή τι πιθανότητες έχει να εκδοθεί ένα ένταλμα σύλληψης, δηλαδή να υιοθετηθεί και να αποφασιστεί, να επικυρωθεί η πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για ένταλμα σύλληψης τόσο του Νετανιάχου όσο και των ηγετών της Χαμάς. Είμαστε ακριβώς 12:31 πρώτα λεπτά, σημαίνουν δύο πράγματα. Αλλαγή βάρδιας στη ρύθμιση του ήχου, εφεύγει ο Γιάννης Πρέντεζης. Και Ναι. Φεύγει ο Γιάννης Πρίντεζης και έρχεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Τα καταλάβετε και την αλλαγή στον ήχο. Συγγνώμη, Γιάννη μου. Συγγνώμη. Το μεταξύ μας είναι αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, κυρίες και κύριοι. Και επίσης λέει ότι είναι ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να δούμε τι έγινε με τη Singapore Airlines και αυτή την τρομερή πτήση με τις αναταράξεις που δυστυχώς είχαμε έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και άλλους 7, αν θυμάμαι καλά, να τραυματίζονται.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with a band of London love. Now the ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head, you in my
Είμαι σίγουρη ότι όταν ακούσατε για την πτήση τη συγκεκριμένη, τη Singapore Airlines, από το Λονδίνο προς την Σιγκαπούρη, αυτή θα ήταν η διαδρομή, αυτή θα ήταν η πτήση, σας ήρθαν στο μυαλό δύο τραγικές έτσι, περιπτώσεις της χώρας μας, τα λέγαμε και χθες. Η μία ήταν το Ήλιος και η άλλη ήταν λίγο νωρίτερα, χρονολογικά νομίζω, θα με διορθώσει όμως ο κ. Καραϊωσιφίδης. Η πτήση με τον Υπουργό τότε Εξωτερικών, τον Γιάννο Καρανιδιώτη, που έχασε τη ζωή του, μαζί με τον νεότατο γιο του, μαζί με συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, μέλη της αποστολής τότε, της διπλωματικής αποστολής. Αναταράξεις λοιπόν ο τίτλος, αναταράξεις προκάλεσαν αυτή την τραγωδία, τραυματισμούς, κυρίως όμως έναν άνθρωπο, το θάνατο ενός ανθρώπου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται υπέστη καρδιακή προσβολή και έτσι έχασε τη ζωή του. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι προφανώς τα συνέβαλε σε όλο αυτό που έζησαν μέσα οι επιβάτες. Φεύγω Καραϊωσιφίδης λοιπόν, αεροναυπηγός εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων, δυστυχημάτων, πάντοτε μας βοηθάει. Τι κάνετε, κύριε Καραϊωσιφίδη?
Είμαι μια χαρά και πάντοτε θα ξεκινήσω να σας πω, το αεροπλάνο παραμένει το ασφαλέστερο μέσο μεταφορών.
Το ξέρω. Κάθε φορά το λέτε. Και όντως συγκριτικά, άμα τα βάλεις κάτω, στατιστικά, άμα τα βάλεις κάτω, ωστόσο, είναι ίσως, μπορεί να είναι τίποτα μπροστά στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, αλλά είναι οι πιο τραγικές. Μου έρχεται η λέξη εντυπωσιακές, δεν κολλάει όμως εδώ καθόλου, γιατί είναι, απλώς είναι τέτοιο το μέγεθος ακριβώς. Σε συγκλονίζουν, σε κλονίζουν, σε συνταράσσουν.
Ιδιαίτερα όταν υπάρχει εικόνα.
Ναι.
Εδώ βέβαια είχαμε την εικόνα στη συνέχεια. Αλλά να πιάσουμε από την αρχή του χρόνου πώς έχουν συμβεί. Μιλούσαμε και για τα Boeing πρόσφατα.
Ναι, αλλά με βάλατε στη θέση μου. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι Boeing.
Δεν έχει τίποτα να κάνει με το ότι είναι Boeing. Δεν έχει τίποτα να κάνει με την αεροπορική εταιρεία. Δεν έχει τίποτα να κάνει με τον πιλότο. Έχει να κάνει δυστυχώς με την τεράστια πρόκληση που μας προσφέρει καθημερινά η υγιεινή ατμόσφαιρα, η δυναμική υγιεινή ατμόσφαιρα, η οποία κάποια στιγμή γίνεται υπερβολική σαν πρόκληση και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
Να τα πάρουμε απλά. Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε την πτήση ενός αεροσκάφους. Έχει ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Ένα μεγάλο ταξίδι που ξεκινάει και κινείται από το Λονδίνο, κινείται ανατολικά, και αυτό έχει σημασία γιατί οι αναταράξεις δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Το περιστατικό το συγκεκριμένο δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, και ο θάνατος βέβαια στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με τις πληροφορίες που υπάρχουν από ανακοπή, δεν είναι πρωτόγνωρος. Έχουν υπάρξει θάνατοι στο παρελθόν σε αντίστοιχα περιστατικά, από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, από τραυματισμούς, θανάσιμους τραυματισμούς. Είναι συμβάντα, γίνονται 50-60 φορές το χρόνο, ορισμένες χρονιές και περισσότερες φορές. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι πετάνε 45.000 περίπου αεροπλάνα ανά πάσα στιγμή κάπου στον πλανήτη και υλοποιούν 300-350.000 πτήσεις την ημέρα, καταλαβαίνετε ότι σε μια ετήσια βάση 40-50 περιστατικά είναι αμεληταία, αλλά όχι ποσότητα, αλλά όχι συμβάντα τα οποία προσπερνάμε. Γιατί και αυτά είναι ασφάλεια πτήσεων. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο υπέστη αυτό που λέμε την επέμβαση της ομαλής πτήσης, που από όσο ξέρουμε υπήρχε μέχρι τότε, από τη δυναμική ατμόσφαιρα στο εξής πλαίσιο. Οι αναταράξεις έχουν κυρίως δύο αιτίες. Και πριν προχωρήσω παρακάτω, είναι σημαντικό να πω το εξής. Αυτό που λέμε κλισέ, σαφώς οι δημοσιογράφοι και προφανώς και το έχουμε όλοι κατά νου, το αεροπλάνο έπεσε σε κενό αέρος. Η έννοια του κενού αέρος δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, μάλιστα. Γιατί τόσα χρόνια το λέμε έτσι? Τι είναι αυτό λοιπόν που κάνει το αεροσκάφος να έχει αυτές τις μεταπτώσεις, αυτές τις βουτιές, μικρές, μεγάλες, τις αναταράξεις όντως?
Τις αναταράξεις, τον έντονο κλειδονισμό.
Μπράβο.
Το ότι ξαφνικά μέσα στην καμπίνα ενός αεροπλάνου βιώνεις ταλαντώσεις οι οποίες πολλές φορές είναι πάρα πολύ απότομες, βίες, πολύ υψηλής συχνότητας, και άλλες φορές όχι, αλλά σίγουρα είναι κάτι που τρομάζει. Η ατμόσφαιρα στον πλανήτη είναι δυναμική με την εξής έννοια. Υπάρχουν αυτοί που λέγονται τα jet stream, οι αεροχήμαροι, που ουσιαστικά είναι κίνηση λόγω θερμοκρασιακών διαφορών, αλλά και λόγω της κίνησης της γης, αλλά και άλλων παραγόντων, μεγάλης μάζας αέριας σε διάφορα ύψη στην ατμόσφαιρα. Έχουν κυριολεκτικά τη μορφή ενός ποταμού, όπου πιο πάνω η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν ακίνητη, πιο κάτω είναι σχεδόν ακίνητη, αλλά ενδιαμέσως υπάρχει ένα στρώμα, το οποίο πολλές φορές έχει μερικές χιλιάδες πόδια πλάτος ή βάθος, και το οποίο κινείται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Φτάνει τα 150-200-250 χιλιόμετρα την ώρα, και εάν το συναντήσει ένα αεροπλάνο, προφανώς η πτήση του, η ομαλή, η γαλήνια πτήση διαταράσσεται. Το πώς θα το συναντήσει το jet stream, τον αεροχήμαρο, έχει σημασία, γιατί πολλές φορές είναι βοηθητικός. Έχουμε πετάξει πολλές φορές και οι πιλότοι αναγγέλνουν ότι είχαμε ούριο άνεμο. Jet stream είναι. Το οποίο μας βοηθάει με μεγαλύτερη ταχύτητα να φτάσουμε πιο σύντομα στον προορισμό μας. Άλλες φορές τον έχουμε κόντρα.
Ναι, τούτον δοθέντων.
Και καθυστερούμε.
Έχουμε λοιπόν αυτές τις αναταράξεις. Μας εξηγήσατε τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει ανεξαρτήτως καιρού και αν μπορεί να προβλεφθεί. Δηλαδή, εγώ σε όσες πτήσεις έχω μπει μέσα, ο πιλότος λέει, παρακαλείστε να δέσετε τις ζώνες σας, γιατί αναμένονται αναταράξεις.
Ναι.
Εδώ υπήρχε αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης.
Οι αναταράξεις που προέρχονται από αεροχημάρους δεν μπορούν να προβλεφθούν, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνικά μέσα για να μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε. Αλλά αναταράξεις προέρχονται και από μια άλλη κατηγορία της δυναμικής ατμόσφαιρας, δηλαδή από καταιγίδες, που είναι μια κατάσταση δυναμική η οποία δημιουργεί ανωδικά και καθοδικά ρεύματα θερμικά λόγω θερμοκρασιακών διαφορών, και εκεί πέρα επίσης υπάρχει περίπτωση αναταράξεων. Εκείνες τις αναταράξεις, ή μάλλον την αιτία των αναταράξεων, δηλαδή τις καταιγίδες, μπορούμε να τις δούμε. Το ραντάρ καιρού που έχουν τα αεροπλάνα, αλλά και τα ραντάρ καιρού που υπάρχουν στο έδαφος, ανιχνεύουν την υγρασία, και μάλιστα μπορούν να κλιμακώσουν και να εκτιμήσουν και το μέγεθος της καταιγίδας, και τα αεροπλάνα, η αεροπλοεία αποφεύγει πάντα τις καταιγίδες. Τα αεροπλάνα δεν πετάνε ποτέ μέσα σε καιρό.
Τώρα αυτό λοιπόν μπορούσε να το ξέρει ο πιλότος σε μια πτήση που θέλετε την είχε κάνει πολλές φορές ή ήταν και συγκεκριμένο είτε το ύψος είτε ο χώρος, ο ενέρεος από που πετούσε. Είναι κάτι που συνηθίζεται να υπάρχει και αν έπρεπε όφιλε λέτε να ενημερώσει τους επιβάτες.
Τους αεροχυμάρους και τις αναταράξεις που δεν μπορούμε να δούμε, ο μόνος τρόπος να προβλεφθούν είναι αν έχει πέρασει ένα αεροπλάνο προηγουμένως και ενημερώνει όλους τους επερχόμενους για το πρόβλημα. Τις αναταράξεις οι οποίες προέρχονται από καταιγίδες, επειδή μπορούμε να τις δούμε με διάφορους τρόπους, ο έλεγχος αερίου κυκλοφορίας και τα αεροπλάνα φυσικά με ίδια μέσα μπορούν να τις αποκαλύψουν και να τις αποφύγουν ή τέλος πάντων να τις λάβουν υπόψη τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Singapore Airlines το 777 δεν ξέρουμε ακριβώς από πού προήλθε η αιτία των αναταράξεων. Η περιοχή συγκεκριμένη στον κόλπο εκεί στην Ανατολική Ασία είναι η θάλασσα του Ανταμάν, είναι διαβόητη για τον άστατο καιρό. Και υπήρχε καιρός χθες, δηλαδή αν κοιτάξει κανείς τους χάρτες οι οποίοι υπήρχαν την περίοδο του ατυχήματος, τη χρονική στιγμή υπήρχε καιρός. Άρα δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Σε κάθε περίπτωση προφανώς δεν υπήρχε η προειδοποίηση.
Έπρεπε να υπάρχει προειδοποίηση ή τι να πω, εγώ δεν λύνω ποτέ τη ζώνη μου για να είμαι ειλικρινής. Κύριε Καρασουφίδη, όσο μεγάλη και αν είναι η πτήση, τι θα μας συμβουλεύατε να κάνουμε λοιπόν? Γιατί είναι αυτά τα πρόπτα.
Είναι αυτά τα πρόβλημα και επειδή ακριβώς σε διάφορες περιοχές του πλανήτη υπάρχει η αόρατη απειλή εντός εισαγωγικών των αναταράξεων, αυτό που λέμε σε καθαρό καιρό, σε ενεθρία, η clear weather turbulence, η οποία έρχεται ξαφνικά, δεμένες ζώνες. Ασφαλισμένα βαριά αντικείμενα, γιατί ένα μέρος των τραυματισμών χθες προήλθε από πτώση αντικειμένων από τις μπαγκαζιέρες, από τους χώρους των χειραποσκευών. Κάποιες από τις οποίες μάλιστα ξυλώθηκαν από το ταβάνι της καμπίνας και τραυμάτισαν, έπεσαν πάνω σε επιβάτες. Αυτό είναι κάτι που η αεροπορική βιομηχανία θα τον ανακυκλώσει μέσα εποφελία. Δηλαδή είναι η διερεύνηση η οποία κάνει ασφαλέστερη την ασφαλίστη στις αερομεταφορές.
Δεν ήταν καλά κλεισμένα τα ντουλάπια, να το πω πάρα πολύ απλά.
Τα ντουλάπια δεν είναι απαραίτητα. Δεν είναι θέμα να είναι καλά κλεισμένα. Και είναι σχεδιασμένα έτσι που κάτω από κανονικές συνθήκες και να ανοίξουν δεν πέφτουν τα βαριά αντικείμενα. Εδώ πέρα είδαμε κομμάτια της οροφής να ξυλώνονται και να κρέμονται ή να πέφτουν κάτω.
Να κάνουμε μια ραδιοφωνική προσομοίωση. Λοιπόν, έχουμε αυτό το συμβάν. Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα μέσα στο αεροσκάφος?
Εκείνη την ώρα μέσα στο αεροσκάφος, για όσους δεν είναι δεμένοι ή για όσους δεν μπορούν να κρατηθούν, και η έννοια του να κρατηθεί κάποιος κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι κάτι το εύκολο, βιώνει κυριολεκτικά συνθήκες τεχνητής έλλειψης βαρύτητας. Αυτόν ακριβώς τον τρόπο χρησιμοποιούν και για την εκπαίδευση των αστροναυτών, όπου υπάρχει τεχνητή βαρύτητα με την εξής λογική, ότι ξαφνικά βρισκόμαστε μέσα σε μια καμπίνα όπου αιωρούμαστε στον αέρα και χτυπάμε στο ταβάνι, σοριαζόμαστε στον δάπεδο της καμπίνας, αλλά επειδή η ταλάντωση συνεχίζεται ή ο βίαιος κλειδονισμός συνεχίζεται, αυτό μπορεί να συμβεί πολλές φορές. Και αν, όπως καταλαβαίνει κάποιος, μέσα σε μια καμπίνα που έχει εμπόδια, αλλά είναι και ένας περιορισμένος χώρος, κάποιος χτυπήσει 2-3 φορές σε ακίνητα σημεία, έτσι επέρχονται πολλές φορές σοβαροί τραυματισμοί.
Άρα, δηλαδή μπορούμε να βρεθούμε πάνω στο ταβάνι χωρίς να το καταλάβουμε. Να χτυπήσουμε κιόλας, να φύγουν
ακριβώς,
τα...
Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει βέβαια μεγάλη συχνότητα τέτοιων τραυματισμών ανάμεσα σε μέλη πληρώματος. Γιατί όπως είναι αντιληπτό, όλοι μας μπορούμε να καθόμαστε σε ένα κάθισμα και να είμαστε δεμένοι, αλλά για μεγάλο μέρος της πτήσης, αλλά τα πληρώματα, τα καμπίνες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό γιατί έχουν άλλη αποστολή. Όχι μόνο να σερβίρουν ποτά και φαγητά που είναι η δευτερεύουσα αποστολή τους, αλλά να είναι εκεί πέρα και να φροντίζουν για την ασφάλεια όλων των επιβενώντων. Mm. Άρα πρέπει να κινούνται μέσα στην καμπίνα. Άρα πρέπει να φροντίζουν την συμπεριφορά των επιβατών του αεροπλάνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα πολύ υψηλό ποσοστό τραυματισμό σε τέτοια συμβάντα που, όπως προανέφερα, είναι πολλά.
Λοιπόν, το δίδαγμα, το ηθικό δίδαγμα είναι...
Ένα και μοναδικό. Δεμένοι στο κάθισμα του αεροπλάνου και βέβαια πάντοτε σε ετοιμότητα. Ακόμη και στις μεγάλες πτήσεις. Εντάξει, Οι περισσότεροι κοιμούνται. Κάποιοι απλώς προσπαθούν να περάσουν τον χρόνο, αλλά και φυσικά η διατήρηση της ψυχραιμίας. Έχει υπάρξει βίντεο στο παρελθόν όπου σε τέτοιες αναταράξεις, αντί να παραμείνουν άτομα δεμένα, λύσανε τις ζώνες προσπαθώντας να κάνουν τι, να διαφύγουν από πού, από την καμπίνα. Δηλαδή η έλλειψη ψυχραιμίας πολλές φορές δημιουργεί, ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καροσυφίδη. Να είστε καλά.
Να καλά, εγώ
καλή συνέχεια. Παραμένετε το πιο ασφαλές μέσω μεταφοράς. Βάλτε ζώνη, ας βάλουμε ζώνες. Το ξέρω ότι υπάρχουν ταξίδια τα οποία είναι πάρα πολύ μακρινά, αλλά μόνο για αυτό το λίγο που ενδεχομένως να χρειαστεί έτσι να σηκωθείτε, μετά ζώνες νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει, νομίζω. Λοιπόν, ως εδώ, σε περίπου ένα λεπτό από τώρα έχουμε σύνδεση, έχουμε το ένθετο του ΣΥΡΙΖΑ ενώπιση των ευρωεκλογών, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, κανονικά γύρω στα, μάλλον λίγα λεπτά μετά τις 12. You shine like a star, you know who